De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe mércores, como todos os mércores, falamos de saúde. E falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen temos xa aí o teléfono. Doutor, moi bo día, que tal?
Que tal, bo día, xose.
Benvido. Bueno, non sei se o doutor, como o resto dos mortais, lle afecta o tema do cambio de hora. Polo menos así nuns días, non? Nos primeiros días.
Sí que afecta. Sobre todo este cambio da primavera un pelín desaxusta en xeral, non?
Desaxusta un pouco, non?
Un pelín máis leve o de octubre, pero este sí, porque no fondo é unha hora menos.
Claro.
Eso vai cambiar moitísimos hábitos, moitísimas costumes durante unos días.
Bueno, pois un ano máis tivemos cambio de hora, por iso que se falaba pois de que, bueno, podería deixar de facerse eses cambios de hora, unha rutina así que ocurre dúas veces ao ano, que fai que ao menos durante, bueno, durante uns días, non? Andamos así un pouquiño desubicados, algo máis, en fin, algo máis sonolientos ao mellor, etcétera, non? Que, claro, uns teñen maior ou menor capacidade de adaptación a eses cambios, digamos que, en fin, a poboación adulta en xeral, pois, digamos que se conforma, non? Porque non queda outra, aínda que andemos un pouco, eso, sonolentos e demais, pero, bueno, pois hai colectivos, como poden ser os nenos, non? Que quizás teñen máis dificultades. Cales serían, doutor, así os trastornos máis comuns relacionados con esa situación, con este cambio de hora?
A ver, e como falamos xa a semana pasada, é unha adaptación que temos que facer. Igual que nos estamos adaptando ao cambio climático, estamos adaptándonos ao cando ven primavera, pois primavera é diferente ao inverno, pero o cambio é un poquinho máis gradual, non? Cando hai un cambio de hora, pois o que sucede é que os nosos ciclos biolóxicos, temos un reloj biolóxico, de deitarnos a unha determinada hora, que nos den o sono, de comer ou erguerse a unha determinada hora. E un pouco como ese síndrome que hai de desfase horaria, que lle chaman en inglés jet lag, non sabes? Sí, sí. Eso que lle pasan ás persoas que viaxan de un lado a outro, azafatas, pues eso, pilotos, xente que vai de un país a outro en rápido en un par de horas,
claro.
E que o cambio é, ou 6-8 horas, o cambio é brutal, non? Porque cando se ergue aquí, pues chega ali e volve a erguerse, non?
Claro.
Pois ese desfase horario sucede, pues, normalmente aquí en primavera, non? En vez de ser 24 horas, son 23. E iso vai a repercutir. Na saúde, pois é leve, pero sí que durante unos días, durante unas semanas, pois hai un cansancio, hai maior ansiedade, hai alteracións do sono. Que sucede? Que as persoas que se adaptan peor, pois son os que xa teñen problemas de sono, non?
Claro.
Que non durmen ben, pois en estes días, pois é peor, non?
Claro.
Entón, pois, agravase un poquinho máis pues ese cansancio, ese andar zombies, ¿no?
Uh-huh.
Y sucede que hay más accidentes. Por lo tanto, si una persona tiene costumbres de perderse una hora a viajar o andar pues, no coche o a nivel laboral, pues lógicamente se puede repercutir con personas que pues, utilizan herramientas peligrosas o porque hai unha falta de concentración, ese cansancio, pues pode haber máis accidentes laborais ou accidentes de tráfico, de feito sí que hai estadísticas que sí que aumentan.
Xa. Bueno, dende o punto de vista, supoño que dende o punto de vista de saúde, o ideal sería que non houbera cambios de hora, non? É dicir, que
sí.
En fin, que se mantivera ese ao mesmo uso horario durante todo o ano.
Sí, de feito, o cambio de hora sempre fan do sábado a un domingo, non?
Sí.
Por algo será, non? Se fixeran de semana sería desastroso, non?
Sí que
hai cambios nas persoas, non? Si esa falta de concentración, as persoas que teñen tratamentos como moi reglados, en horarios, estes enfermos crónicos, sí que o notan, non? A hora de ponerse a insulina ou de comer, as persoas con máis sensibilidad lógicamente teñen que adaptarse.
Claro.
O ideal era adaptarnos como facemos, es decir, nos cambiamos de verán a inverno e axustamos a nosa roupa, axustamos os nosos costumes, pouquinho a pouco,
claro,
¿no?
O sea, progresivamente, claro.
A actividade, etc. ¿no? De forma gradual, pero claro. Así de un día para outro, pues este cambio sí que nos afecta un poquinho máis. É leve, non é grave, non hai que tomar tratamento, salvo que as persoas que xa teñen insomnio que teñen que tomarlo antes.
Claro, xa.
Pero, ou máis tarde.
Sí.
O que sí, hai cambios a nivel do corpo, non? Sí que hai cambios a nivel de tensión arterial, os ciclos do sono, que falamos, non? A mesma temperatura corporal. É normal que se cambie de forma gradual, cando agora temos temperaturas mellores que hai un mes ou así, pois sí que hai alteracións hormonais. Xa falamos a semana pasada, se a melatonina, a luz vai desaparecendo, e aparece a serotonina, que dá un poquinho máis de enerxía. Claro, de un día para outro, pois o cambio de hora influye moitísimo en esos parámetros, non?
Claro. Doutor, por tanto, bueno, non podemos ou non deberíamos falar ou non debería provocar ninguna, digamos, preocupación grave no tema da saúde, pero sí pequenas molestias, non? Se acaso, como solventamos o caso das persoas, por exemplo, que están medicadas, que precisan da toma de medicamentos, e que, bueno, pues, de un día para outro xa non é cada 8 horas ou cada 12, sino que, ao mellor, pois, temos aí unha hora de desfase, non? Como facemos? Imos gradualmente adaptando eso?
O correcto é adaptarse ao ciclo biológico, non? Eso é o ideal, non? Cando se deita, cando se toma medicación, ou un niño antes, pues adaptarse un poquinho á situación que ven. E, bueno, xa, eso foi a semana pasada, polo tanto...
Sí, ahora xa, a estas alturas, sí.
Al menos acostalos un poquinho antes, adaptarse un poquinho a que porque se vai erguer un pelín antes, unha hora antes, moi complicado erguerse un lunes, pois un cambio de hora, non? Erguerse de noite, cando antes erguía xa con luz, non? Pois, obviamente, esos cambios se poden facer de forma gradual para que non apareza de repente esa situación de estrés, ese cambio radical, ¿no? Sí que hai afectación emocional, eso
claro.
Sí que persoas con enfermedades psiquiátricas pues sí que tienen alteracións emocionais, afectivos, ¿sabes?
Los
enfermos crónicos, como sempre, ¿no? Diabéticos, hipertensos, obesidad, trastornos mentais, sí que les afecta muchísimo más. O tema de adaptarse, pues, con esperando que cambie ahora, pues, ainda que parezca una tontería, que una hora nada más, sí que les vaya a afectar, ¿no? Por lo tanto, eu a recomendación é que unos días antes, pues, adapten un poquinho ese cambio, non de forma radical, pero sí, pues, eso, para un cuarto de hora antes, o media hora, para que cando chegue o día, pues, non note o corpo ese ciclo biolóxico, ese ciclo que temos interno, non teña tantas modificacións de repente.
Claro, o que pasa é que xa sabe, como di o conto, non, o refrán, acordámonos de Santa Bárbara cando trona, así que mentras non trona, pois imos deixando e logo cheganos e ocurrenos de golpe. Supoño que no caso, por exemplo, dos nenos é máis difícil facerlo entender, non? É dicir, porque, bueno, pois pues, eu que sei, por exemplo, pola tarde, a luz do día, pois pues, agora prolongase un poquinho máis, e casi hasta as 9 da noite día, e, por tanto, é máis complicado, pois, pues, facer que os nenos, por exemplo, se recollan, non?
Sí, depende tamén de que país, de que zona geográfica, non sabes, o sea, porque de Barcelona a Coruña, pois hai unha hora casi de diferencia, sí, sí. ¿No? Uh-huh. ¿Qué sucede? Que nos estamos pues, un pouco no mismo para no mismo na mesma hora que
sí,
Londres,
no mismo uso horario Portugal,
Non só lo Galicia, sino a maioría do estado. Uh-huh. O que pasa que temos un horario dos países do oeste, ¿no? Uh-huh. De tipo Francia, Alemania, sí, ¿no? Sí. Cando nos xa tiñemos que ter unha hora menos. Non só Canarias e Portugal, sino a maioría dos españoles, ¿no? Uh-huh. Do estado, ¿no? Galicia xa, dende logo, claro. Tenemos que ter ese horario, ¿no? Por lo tanto, si ahora este cambio son, pues, si antes era unha hora, por razón, dúas. Os portugueses tamén cambiaron a hora.
Claro, claro.
Pero siguen unha hora menos, ¿no? Uh-huh. Entón, o ciclo biológico, lógicamente, tendría que ser, pues, unha hora menos, ¿no? Sobre todo nesta zona, no noso país, ¿no? Xa, a nivel de estado, pues, é probable que de Madrid para aquí, pues, teña que ter o mismo horario que nós.
Claro.
Así que supoño que será complicado e moi difícil de cambiar.
Xa, de todos os xeitos, esta xa non é unha cuestión de saúde, xa caso de saúde económica, pero non sei si a cada vez aí tamén plantexase máis dúbidas si realmente o objetivo co que naceu ese cambio de hora, que era o de un suposto aforro energético, si eso é real ou non, pero vamos, xa é outra cuestión, pues, non?
A verdade é que non o sei, creo que se está falando de que é unha tontería, non? Sí. Porque, bueno, que estamos vivindo xa nunha época en donde vivimos casi con luz eléctrica casi todo o día, non? Uh-huh. Conten os nenos, supoño que nas fábricas non creo que aproveiten ese gasto energético, non o sei, a verdad que neso sí que non. O que sí é un trastorno que pasamos e parecemos que somos que temos que pasalo, non? Xa nos chega bastante co que temos, non? Que agora, pois,
sí.
Tenemos que cambiar ahora e adaptarnos a este trastorno.
O que si nos pode levar, doutora, é unha reflexión, como sempre, parece que a economía está por enriba da saúde, non? Ou polo menos na...
Que a economía neste mundo é que está por enriba de todo, non? Estamos vendo nas guerras,
personas, sí, claro.
Estamos vendo nas pandemias, que países fan restriccións, que países non o fan, cal é a nosa economía, pois por aí van os tiros, sempre priorizan a economía de poucos para adaptarnos á maioría.
Xa. Sí, por enriba incluso, pois pues eso, do que da saúde e da comodidade das personas. Doutor, xa que falamos, bueno, de economía tamén e de saúde, non sei se ten que ver ca economía, pero bueno, as novas medidas, a nova normalidade da que se está falando, non agora con respecto da COVID, que, bueno, pois, o que se fala incluso de gripalizar a COVID, e non sei, en fin, que hai xa voces tamén de médicos, de científicos, alertando de que, bueno, de que non se confundan as cousas, non?
Sí, pois pues, é o mesmo, xo sei. Se ti lle preguntas aos médicos, aos científicos, o cambio de hora, pois pues, se dirá que é unha tontería, pero aos economistas, aos políticos, pues, igual sí, se están dicindo de que ten que ser así, porque é mellor pa todos. Pois pues, isto pasa o mesmo, non? A nova normalización pois vai un pouco en función da economía. En países onde non hubo tantos tan baixo, ou tuveron un baixo impacto económico, como son países como China ou Australia, etcétera, non, Nova Zelanda, pois en esos países siguen facendo restricción, sabes? Pues bueno, se está vendo ahora pues en China que si confinan otra vez, pues, por algunos casos, que era en caso cero, ¿no? En cambio, nosotros estamos en 400 por cada 100.000 habitantes está moi dicindo de que temos que facer vida normal. Uh-huh. En fin, non son eu, sempre vou a facer opinións persoais, non? Pero bueno, os científicos están levando a má cabeza e dicir, bueno, que isto non rematou. Non rematou, efectivamente temos que saber adaptarnos, pero temos que manter algún tipo de medidas, porque esta é unha enfermedad moi, moi, moi contagiosa. Bueno, con estas cepas que hai, con estas, pues parece ser que non hai tanta sintomatoloxía, se vai a estar propagando a enfermedad. Bueno, iremos vendo as distintas ondas. Son seis, pero penso que despois de Semana Santa vai a vir unha séptima, casi seguro, ¿no? Sigue habendo mortos. Efectivamente, ahora podemos comparar mortos diarios con fumadores, ¿no? Con mortos por tabaco, vale. Perfecto, pero que existe. Existe esa... Por lo tanto, temos que manter determinadas medidas, ¿no? Estas que xa falamos desde o principio. Lavado de mans, evitar que as persoas que podan estar contagiadas ou que sean positivos, guardar unha certa cuarentena. Si non é unha cuarentena como era tan estricta, polo menos ser solidarios e procurar levar máscara, evitar contagiar a outros, etc. Non? Esto é unha cousa xa casi vai ser personal, non vai ser a nivel económico, vai fatal, sobre todo que nós que somos un país, a nosa economía é sobre cerveza e paseo, pois, lógicamente, o que pretenden a nivel económico é que fagamos vida normal, que paralicemos esta enfermedad, que é certo que esta cepa suave, non dá síntomas, morren os que tiñan que morrer, como dicen eles, non? Os que se contagian e teñen enfermedad grave son persoas con frágiles, como decimos, como se for unha gripe ou un catarro, porque o catarro tamén mata, a gripe mata, se o sabemos. Entón, pois, o que sí é importante é que os consellos xerais se manteñan e non nos esquecemos de eso, e que evitar as persoas que están contagiadas ou que sepan que están contagiadas ou poden contagiarse, evitar facelo a outros, ¿no? Claro. Eso sería o recomendable.
Hai que facer, por tanto, educación para a saúde, saber os riscos que comportan, aprender tamén desta pandemia, non para outras, é dicir, o mellor, o que hai que trasladar tamén ás gripes e aos catarros, un pouco o que aprendemos co COVID, é dicir, que o uso da máscara ou non interactuar con outras persoas cando estamos afectados por unha patoloxía deste tipo, pois, en fin, axudarános a non transmitila.
As enfermedades respiratorias, ahora o que nos enseñou o confinamento e o cambios en este tipo de consello para evitar, está claro que a todas as enfermedades de vía respiratoria, que son os catarros, as gripes, pues este tipo de virus respiratorios, está claro que a distancia social, a máscara, a limpieza de mans, utensilios recién que poden estar contaminados, está claro que evita esa transmisión. De feito, o ano pasado non houve gripe, ahora con rebaixando un poquinho as medidas, resulta que a gripe estaba aí. Por lo tanto, eu penso que para todas as enfermedades de transmisión respiratoria teñen que ser as medidas que fixemos durante a pandemia. E iso teña que quedar pues nas costumes, pero parece que esquecemos que si non hai obligatoriedade, pues parece ser que xa non a xente esqueceuse, ¿no? Tínemos que aprender, e de feito a sociedade científica aprendeu moitísimo desta enfermedad e para outras. O que pasa que a sociedade non sei si vamos a recordar, ¿no? Esquecemos rapidamente.
Doutor, non corremos un pouco o risco tamén de banalizar un pouco, trasladarlle á sociedade agora mismo, non, con este cambio de medidas tamén, e con un pouco ese mensaxe que se pretende trasladar a poboación de que, bueno, pois a cousa agora pois xa non é, xa non temos ese perigo, un pouco de minimizar, trasladar esa impresión de que non pasa nada, bueno, pois e eso consecuentemente o que vai levar tamén é un relaxamento, non, das medidas de protección.
Eso é, que é o que estou comentando, si o político é o economista o que di que hai que cambiar un pouco, hai que volver outra vez á normalidade. Si te preguntan a un científico, un epidemiólogo, te va a decir que tururú, que eso es ahí, que sigue habiendo estos riscos. Bueno, estamos viendo en algunos países que vuelven a hacer confinamiento, ¿no? Y un poco incomprensible que nos estamos en 400, con 4 casos confinan no sé cuántos millones, los chinos, claro, que son muchos, ¿no? Pero o que eles pretenden é que non destruya ao final a economía. Nos pues, andamos en ondas, onda para arriba, onda para baixo.
Prevención,
¿no? Bueno, pues a siguiente será, pues, non sei como, pero está claro que va a haber máis, ¿no? Va a haber máis e bueno, pues pagaremoslo despois de Semana Santa, si acaso, ¿no?
Bueno, pues en calquera caso... Claro, en calquera caso, doutor, a nosa misión é un pouco tamén trasladarlle, non, á sociedade esa necesidade de, bueno, de seguir tomando precaucións e de evitar os contagios.
Sí, a ver, o que non quero é volver outra vez ao medo, non? É dicir, está claro que estamos moi tocados, hai colectivos que quedaron moi tocadiños ca pandemia, ou quedamos todos, non? Claro. Pero colectivo, adolescentes, persoas maiores, etcétera, ¿no? Está claro que foi un mero atroz e que esperemos que non suceda o mesmo, ¿no? Uh-huh. O que sí hai que manter pues, as mínimas medidas de ser solidarios. Si claro. Con eso é suficiente, si aprendemos uh-huh. algo, é que procuraremos non contagiar o veciño, ¿no? O que está ao lado, ¿no? Uh-huh. Procurar manter esa distancia social, o xusto, non? Claro que hai que abrazarnos, hai que evitarnos, non? Pero sí que unha persoa que se sepa contagiada, que sospeite, de catarro, sí, de gripe, sí. De calquera enfermedad respiratoria, hai que procurar evitar que contagie o outro.
Muy ben, doutor, pois nada, deixámolo aquí por esta semana, como sempre, un placer e moitísimas gracias.
Igualmente.
Seguimos falando a próxima semana, hasta logo. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.